uskonpuhdistuksen muistopäivän evankeliumi on Johanneksen 4. luvussa jakeesta 46 jakeeseen 53. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultua Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää, ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä on pyhä evankelium. Kaana ja Kapernaum, sen nimiset kaupungit ovat tekstissä esillä. Kun viimeksi saatiin käydä Israelissa, niin me patikoimme tuon välin. Mutta onneksi eri suuntaan kuin tämä evankeliumin mies kiireessä. Kohta kerron, minkä takia onneksi. Sitä ei kylläkään ihan tarkasti tiedetä, että mikä Kaana se oikein oli. Ainakin 3 vaihtoehtoa tarjotaan. Mutta ei se nyt pääasia ole. Ehkä etäisyys kuitenkin oli semmoinen 30 kilometriä näiden kaupunkien välillä. Ja nyt se syy, minkä takia me onneksi kuljettiin toiseen suuntaan. Kaana sijaitsee korkealla Ylängöllä ja se Kapernaum puolestaan sitten taas siellä hautavajoamassa, eli Genesaretjärven rannalla. Ja huomattavasti raskaampaa on kiireessä lähteä Kapernaumista Kaanaan kuin Kaanasta Kapernaumiin. Kaanasta Kapernaumiin voisi melkein mennä Pyllymäkiä, jos vähän liioittelee. Ja nyt jokainen meistä voi varmaan kuvitella mielessään tuon miehen. Välillä hän juoksee, aurinko paistaa kuumasti ensin häntä vasten, kun hän menee etelää kohti. Ja sitten polku nousee pikkuhiljaa vuoren rinnettä ylös, semmoista vadia kuivaa, tuommoista uomaa pitkin. Välillä mies puuskuttaa, on pakko jatkaa kävellen, ja sitten kun voimat ovat palautuneet, hän taas alkaa juosta. Matkaa on paljon, aikaa on vähän. Kotona on kuolemansairas poika. Ehtiikö isä Jeesuksen luo ennen kuin on myöhäistä? Ehtiikö Jeesus loppumaisillaan olevan pojan luo? Nyt tässä on ylitetty ensimmäinen uskomisen este. Lähteäkö sairaan pojan luota Jeesusta etsimään? Tunne sanoo isälle, pysy kotona. Pojan viime hetket ovat käsillä. Järki sanoo, ainakin se on totta, että voisin olla oman poikani vierellä silloin, kun hän elää viimeisiä hetkiään. Mutta onko se toivo edes todellinen, jonka varassa olen lähtemässä raskaalle matkalle? Tämä on ensimmäinen uskoneste. Ja sama on kaikkina aikoina ylitettävä, jos halutaan päästä perille. Lähdenkö Jumalan palvelukseen? Laitanko monta asiaa sivuun ja tutustun Raamattuun? Otanko sen riskin, että saan uskovaisen ihmisen leima? Annanko kaiken sen voittaa, mikä vetää minut kotiin vanhaan pysymään aloillani vakiintuneissa käsityksissäni muiden asettamissa ehdoissa? Mies lähti kuitenkin liikkeelle. Hän tiesi, että tämän maailman keinot oli nyt hänen kohdallaan käytetty. Eivät ne sittenkään kovin kauas enää voineet kantaa. Kapernaumin lääkärit olivat varmasti voitavansa tehneet. Mutta ne puheet Jeesuksesta, ne eivät jättäneet rauhaan, ja siksi vaaka kallistui lähtemisen kannalle. Viime viikolla kirkolliskokouksessa satuin kerran istumaan sellaisen miehen vastapäätä, joka kertoi omasta elämästään jotain samanlaista. Hän oli ollut vielä nuori mies. Se oli ollut ehkä 60-luvun loppua. Suvun parissa vietettiin hautajaisia. Ja tämä nuori kaveri oli jo pidemmän aikaa väkevästi kokenut Jumalan kutsuvan häntä. Ja sitten tulivat ne hautajaiset. Ja hautajaisissahan usein tunteet ovat pinnalla. Ja siellä hän ei enää jaksanut vastustella. Hän oli perheelleen ja suvulleenkin avoimesti kertonut, että Jumala kutsuu minua luokseen, eikä tämä kutsu tunnu vaan menevän ohi. Ja sillä tiellä, onnellisella tiellä, tuo mies oli yhä. Ja nyt me palaamme sinne kapernaumilaisisän luokse. Hän on ehtinyt Kaanaan tällä välin. Hän löytää Jeesuksen. Eikä se varmaan kovin vaikeakaan ollut siellä pienessä kylässä. Kaikkihan piirittivät ihmeitten tekijää, joka oli hiljattain pelastanut eräät häät häpeältä, kun viini meinasi loppua kesken. Ja tämä mies ei välitä maineestaan. Hiestä märkänä hän tunkeutuu vieraiden ihmisten keskitse ja kertoo hengästyksissään asiansa. Kyselen, onkohan Jeesuksen löytäminen tänään se vaikeampaa? Toivottavasti ei. Ainakin Luther sanoi, että Jumalan sana ei voi olla ilman Jumalan kansaa. Risti ja evankeliumi kertovat, että vaikkapa täällä, tänään, pitäisi olla sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat Jeesuksen. Saarna kertoo, että vaikkapa täällä tänään tuo Jeesus pitäisi voida tulla tuntemaan. Varmasti meidän keskellämme on sitä joukkoa, tietysti toivon me kaikki olemme sitä joukkoa, joka haluaa hänen lähelleen. Ja yhtäkkiä vuosituhannet häviävät välistä, tärkein yhdistää Kaanaan ihmisiä ja Kokkolan ihmisiä tänään, halutaan kuunnella Jeesusta. Halutaan kuunnella Jeesusta. Sitten tämä mies saa asiansa sanottua. Mutta mitä tapahtuu? Jeesus tuntuu uskomattoman tylyltä. Hän sanoi hätääntyneelle isälle ja niille muille, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Ja nyt kohoaa toinen uskon este. Jumala onkin toisenlainen. Jeesus oli toisenlainen kuin isä kuvitteli. Emme saaneetkaan sitä, mitä halusimme. Emme voineet uskoa itse asettamillamme ehdoilla. On kuin teräsmuuri olisi sinun ja Jumalan välissä. Ja kaksin verroin vaikeammalta tämä tilanne tuntuu silloin, kun on hätä, niin kuin tuolla miehellä oli. Silloinhan ihminen on semmoinen, että nyt on se apu saatava. Nyt on vastaus löydyttävä. Nyt haluan perille. Ja tässä vaiheessa monet jättävät koko asian. Kapernaumissa se vähän myöhemmin nähtiin, kun Jeesus oli puhunut itsestään synagogassa elämän leipänä. Ihmiset sanoivat sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Ja sitten evankelista kertoo, miten monet jättivät hänet. Ja sitten Jeesus kysyy niiltä 12, aikoisivatko hekin lähteä. Mutta he olivat saaneet nähdä jotain sellaista, mitä voisi sanoa uskoksi. Uskon silmä oli avattu. Ja niin Pietarin suulla nuo opetuslapset sanovat, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ja silloinkin, kun Jumala vaikenee, tämä on totta. Kun uskon varmuus ja uskon ilo ovat tiessään, silloinkin tämä on totta. Virrentekijä sanoo, opeta valvomaan ja armoon juurtumaan, uskomaan näkemättä ja muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, kuolemaas istutettu. No nyt voisi ajatella, että tämä on kaikkein vaikeinta, tämä uskoneste, kun Jumala tuntuu vaikenevan. mutta ei se ole edes kaikkein vaikeinta. Vaikein koettelemus on se, kun Jeesuskin näyttää torjuvan ihmisen. Et sinä saa tulla. Tämä ei ole sinulle. Sillä tavalla hän puhutteli aikoinaan sitä kanaanilaista naista, jonka tyttärellä oli hätä. Niin hän näyttää puhuttelevan nyt tätä Herodeksen virkamiestä. Ja voi olla, että sen puhuttelun edessä olet sinäkin joutunut joskus olemaan, kun olet avannut Raamatun tai kuullut sitä. Kohtaat ankarat sanat, jotka kertovat, olet rikkonut Jumalan tahdon. Et ole sen arvoinen, että saisit kuulua hänen omiensa joukkoon. Ajattelen nyt sitä jo edesmennyttä keskipohjalaismiestä, joka oli kulkenut vuosikausia uskon tietä, mutta jolta kuolin vuoteellaan oli taivas sulkeutunut. Hän oli hädissään toistanut, se on kiinni, se on kiinni. Mutta hänellä oli uskova poika, joka oli häntä vahvistanut hebrealaiskirjeen sanalla, joka oli noussut mieleen. Kristuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja isä oli rauhoittunut. Elävä usko on sellaista, että se joutuu aina koeteltavaksi. Kukaan ei ole lasketellut rallatellen taivaaseen, ellei sitten oteta se meille kaikkein riipovin ja vaikea ja koskettavin esimerkki, ehkä ne pienet, jotka on kutsuttu kovin varhain täältä. Voi olla, että heillä taivasmatka on sittenkin ollut kaikkein helpoin matka. Meissä on paljon sellaista, mitä pitää perata pois. Vanha ihmisemme luottaisi mielellään itseensä, eikä antaisi kunniaa Jumalalle, ja sitä täytyy kuolettaa. Tämä on elämänmittainen prosessi jokaisella meistä. Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä, sanoo Jeesus. Moni kuulee näissä sanoissa torjunnan, mutta isä ei kuule sitä niin. Hän uskoo Jeesukseen. Hän on tullut kaukaa Kapernaumista saakka vain siksi, että pääsisi Jeesuksen luo. Ja kun me tätä isää katselemme, voimme ajatella toista virttä. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin. Usko saa hänet sanomaan, Herra tule, tule ennen kuin poikani kuolee. Ja mitä Jeesus tekee? Taas hän on toisenlainen. Hän ei lähde miehen matkaan. Mene kotiisi, hän sanoo, mutta sanoo myös, poikasi elää. Ja näin tuo mies selviää toisestakin uskomisen esteestä. Hän ei saanut sitä, mitä etsi, mutta uskoo kuitenkin, uskoo, että Jeesus antaa sitten jotain parempaa. Alkuteksti muuten sanoo, hän uskoi Jeesuksen sanan. Ei vain, että hän uskoi Jeesusta. Koko ajan tämä sana on tässä esillä. Hän uskoi Jeesuksen sanan. Tänään hän on uskonpuhdistuksen muistopäivä, niin kuin on jo todettu. Uskonpuhdistus alkoi oikeastaan siitä, kun Martti Luther uskoi Jeesuksen sanan. Uskoi, mitä Raamattu sanoo. Luther kertoo paljon myöhemmin, miten hän luostarissa suorastaan raivokkaasti kolkutti Paavalin sanoja. Vanhurskas on elävä uskosta. Eli näitä, jotka Ville äsken meillä luki. Luther oli aivan murtumaisillaan tuon vanhurskauden alle, koska hän oli tajunnut pitkien luostarivuosien aikana, ettei ikinä saavuttaisi vanhurskautta. Onko niin, että tänään se, joka luottaa älyynsä, joutuu kokemaan olevansa mitään ymmärtämätön? Tai että se, joka mielestään on elänyt rehellisesti ja kunnollista elämää, joutuu näkemään itsessään asioita, joita ei ikinä haluaisi nähdä? Joka tapauksessa kukaan meistä ei kestä Jumalan vanhurskauden painoa. Mutta nytpä Lutherille kirkastuikin se, että Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus on lahja vanhurskautta, vierasta vanhurskautta, jonka syntinen saa omakseen, kun uskoo. Se on uskon vanhurskautta. Ja kun tämä hänelle selvisi, hän sanoi, miten hän tunsi kokonaan uudesti syntyneenä astuneensa paratiisin porteista sisälle. lahja-armo, uskon kautta. Ja nythän on pakko kysyä, uskotko sinä ja uskonko minä, uskommeko me sillä tavalla niin kuin tämä mies pääsi uskomaan. Viime viikolla siellä kirkolliskokouksessa toistui moneen kertaan ajatus siitä, että meillä on niin monenlaisia mielipiteitä, mutta meidän tulisi kuitenkin vaalia yhteyttä. No kyllä yhteyden vaaliminen tärkeää onkin. Mutta jos ja kun Raamattu puhuu selvästi asiasta, josta meillä ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, niin eihän silloin saa periksi antaa. Sairaan pojan isä antaa meille hyvän esimerkin. Anna muiden tehdä, miten tekevät, kun et väkisin voi heitä kuitenkaan laittaa ruotuun, mutta usko sinä Jeesusta. Usko Jumalan sanaa. Seuraa sitä. Ei silloin huonosti käy. Ja sitten isä lähtee paluumatkalle. Varmasti hänen ajatuksensa lentävät koko ajan sitä Kaanan ja Kapernaumin väliä, kun hän juoksee alaspäin viettävää rinnemaata kohti Genesaretin järveä. Siellä rannalla sijaitsee hänen kotinsa. Siellä vuoden matolla hämärässä huoneessa makaa hänen kuumeinen lapsensa. Vai olisiko poika jo kuollut? Välillä epäusko meinaa pimentää näköalan, mutta sitten ajatus hapuilee taas Jeesuksen lujan sanan esiin. Mene kotiisi, poikasi elää. Ja kuule, tässä on kuva myös sinusta, joka taivaaseen olet matkalla. Välillä huolet ja surut ja epäusko pimentävät taivaan. On kiusaus heittää koko asia menemään. Mutta sitten taas saat kuulla Jeesuksen sanan. Kohtaat elämäsi matkalla palvelijoita, joilla on tuotavana hyvä viesti kotoa. Kuulet saarnaa ja vakuutut, ei tuo ole ihmiskeksintöä. Tuo on todella Jumalan sanaa. Sitä, mistä psalminkirjoittaja sanoo, Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimesta. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Ja sitten vihdoin kuninkaan virkamies astuu kotiinsa. Siellä hän näkee todeksi sen, mihin hän matkalla uskoi. Jeesuksen lupaus oli totta, palvelijoiden todistus oli totta, elämä oli voimakkaampi kuolemaa, vaikka koko maailma saarnasi muuta. Seuraus oli, että koko hänen talonsa väki uskoi Jeesukseen. Uskotaanko teillä? Niin mielellään soisi, että kaikki saisivat tämän turvallisen uskon. Kaikki sukulaiseni, kaikki perheenjäseneni, ystäväni ja valitettavasti kaikki eivät usko. Mutta yksi on varmaa. Jeesus Kristus on tehnyt hyvät tekonsa kaikkien heidänkin puolestaan. Kaikkien ihmisten, koko maailman puolesta hän tänne tuli. Kaikkien meidän syntimme hän kantoi. Kaikkien meidän kuoleman hän voitti. Ja kun itse elät tästä uskosta, se voi tietyssä tilanteessa olla valtava todistus myös niille sukulaisille, jotka elävät kaukana Jeesuksesta. Tänään uskonpuhdistuksen muistopäivänä minua puhuttelee erityisesti se, miten me olemme samassa tilanteessa tämän muinaisen isän kanssa. On Jeesuksen lupaus, on käsky ja sitten on monien hänen omiensa todistus. Mutta vasta kotona, vasta perillä saamme nähdä täyttyneenä sen, mihin me täällä uskoimme. Siksikin kristityn viimeinen päivä on rakas viimeinen päivä. Se on ihana kotiin paluun ja täyttymyksen päivä. Mutta kuulkaa, siihen saakka me jatkamme uskossa. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.